viņu teikt ir viena no pretendentēm uz medaļām. Nu, grūti teikt, kāda medaļa, tādēļ, ka sastāvs ir ļoti spēcīgs un konkurenti tur pietiek, bet viņi pavisam noteikti ir viena no galvenajām kandidātēm, bet tādas kandidātes vēl ir vismaz septiņas. Tā kā tur, kā nu tajā dienā, viss pagriezīsies tikpat labi, tas var būt zelts. Un cerēsim, ka tā būs jebkurā gadījumā medaļa, bet būs noteikti ļoti grūti.
Labā ziņa tā, ka olimpiādē brīvajā cīņā ceturtās vietas nav.
Jā, ir piektā.
Bet ir divas bronzas.
Divas bronzas un divas piektās.
Jā, tāda sistēma, kas varbūt skatītājiem jāņem vērā, vērojot šīs sacensības, bet runājot par Anastasiju, plusi par konkurentēm viņas mīnusi?
Nu, Anastasija, nomainot treneri, ir arī pamainījusi savu cīņas stilu. Es teiktu, ka viņi cīnās gudrāk nekā iepriekš, bet agrāk viņas trumpis bija ļoti spēcīgā funkcionālā sagatavotība un viņa savus pretinieces vienkārši nodzina. Tagad viņa pieklāp nedaudz lēnāku cīņas stilu, bet pārdomātāku. Grūti teikt, tādēļ, ka man šis viņas jaunais stils īsti līdz galam es vēl neesmu. Tā kā es esmu redzējis tikai Eiropas čempionātā, tieši nu, kā viņa tagad ir bišķiņ pamainījusi to visu. Pavisam noteikti viņa stiprās puses tā ir noteikti vēl joprojām funkcionālā sagatavotība, jo ir sportists, kurš dzen ļoti daudz svaru un viņas nevar šīs 6 minūtes vienā tempā nocīnīties. Anastasija ar svaru problēmas nav, tāpēc, ja viņa būs savā labākajā formā, viņai, nu, jā, viņa būs svaiga noteikti līdz cīņas beigām. Un, nu, Anastasija, viņa arī ir tā milza pārliecība par sevi, viņa nekad, viņa vienmēr maksimālisti, viņa, nu, nesamierināsies ar ceturto vietu vai trešo, viņa tiešām, nu, viņa grib to izcīnīt zeltu, un viņa, varat man ticēt, tiešām visu ir izdarījis, nebūs tā, ka viņa varēs sev pārmest tieši tādā ziņā, ka viņa, nu, necentās līdz galam. Man liekas, nevienā sporta veidā nav tā, ka var 100% kaut ko garantēt. Un gadās dažādas neveiksmes, bet, nu, es ceru, ka šī nebūs tā reize.
Jūs padomus Anastasijai, dodoties cīņā, saglabāt vēsu galvu?
Saglabāt vēsu galvu, un es pat nezinu, ko es viņai īsti varētu tā kā padomu dot, jo viņa pat ir ļoti pieredzējis, un jūs iepriekš teicāt par Londonu. Tad, ja Londonā viņa vēl noteikti nedavās kā viena no līderēm, viņa bija tāds saucamais tumšais zirdziņš.
Un diezgan jauna.
Un diezgan jauna. Tad tagad viņai ir nākusi ļoti liela pieredze klāt un gudrība, un viņai arī ir ļoti labs speciāls blakus. Tāpēc es domāju, ka ja viņa visu izdarīs savās iespēju robežās, tad mūs gaida kaut kas ļoti labs.